Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Na prva dva konkursa za sredstva IPARD-a stiglo je ukupno 447 zahteva, 301 za traktore i 146 za mehanizaciju.
Sledi otvaranje zahteva, provera njihova, zatim sledi predodobravanje tih projekata kada će svi korisnici koji ispunjavaju uslove na svoje kućne adrese dobiti rešenja.
Ledeni dani mogli bi da ostave posledice na kupini i kajsi, mada se stručnjaci nadaju da do toga neće doći.
Faza bubrenja kupoljaka i kod kajsije i kod kupine izdržavaju temperature minus 14 stepeni, tako da osim u nekim delovima Pomoralja neće biti nikakvih šteta.
Problem nedostatka teladi u Srbiji može da se reši jedino kroz sistem krava-tele, smatraju stručnjaci.
Mi imamo dobre resurse, imamo dobru struku koja može da to iznese, također i volju ministarstva da će donekle finansirati to. Dakle, mislim, budućnost toga postoji, samo treba malo organizovati.
Većina mladih ljudi i dalje sa sela odlazi u grad.
Lepše je u gradu za neki 20-25 hiljada dinara i da radi čovjek od nekoga nego da bude svoj gazda. Da stidi se narod da kaže da je sa sela.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pošao rano u zoru.
Početkom protekle nedelje, tačnije u ponedeljak, zatvorena su prva dva konkursa za sredstva IPARD-a za nabavku traktora i mehanizacije. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva poljoprivrede, na adresu Uprave za agrarna plaćanja pristiglo je ukupno 447 zahteva. Od tog broja 146 zahteva odnosi se na mehanizaciju, a 301 na traktore. U Upravi za agrarna plaćanja zadovoljni su odzivom na prva dva konkursa. Direktor te uprave Žarko Radat objašnjava kako ide dalja procedura.
Sledi otvaranje zahteva, provera njihove neke osnovne administrativne ispravnosti, zatim sledi predodobravanje tih projekata kada će svi korisnici koji ispunjavaju uslove na svoje kućne adrese dobiti rešenja o odobravanju projekta. Oni će tada dobiti jedan vremenski period u kom će biti obavezni da i realizuju tu investiciju.
Konsultantska kuća Sedev pripremila je i predala desetak zahteva na prva dva konkursa, kaže analitičar u toj kompaniji Nemanja Teofilović. On smatra da je odziv zadovoljavajući s obzirom da je reč o prvim konkursima i da se svi tek uhodavaju.
Ta prva godina u stvari služi za učenje, za tek uspostavljanje procedura i sami pravilnici nisu bili u potpunosti jasni. Očekuje se dosta ispravki. Kod nas je specifičan IPARD jer kod nas je prvi put odobreni traktori i ovaj prvi konkurs je baš fokusiran, onako ograničen, jer nema tu ni izgradnje, nema tu ni prerade, prerada će biti tek u martu, znači baš je ograničeno samo na traktore i tu neku dodatnu mehanizaciju, tako da nije bilo ni nekog prostora mnogo za neke prijave, s obzirom da se očekuje u junu da će to biti baš dosta više veća navala i ozbiljniji i veći projekti. Kad bude i za izgradnja i mehanizacija, sve zajedno kad bude i kad se budu ljudi navikli na procedure i upoznali se i proizvođači koji su očekivali po našim iskustvima da će to biti dosta jednostavnije nego što je prilično to ipak komplikovana i dosta zahtevna procedura, mora da se uradi i biznis plan, planiranje u projektovanje narednih godina. Bilo je dosta odustajanja i zbog toga, a i zbog toga što je ipak i proces evaluacije, očekuje se da će biti možda i do godinu dana, 6 mjeseci je predviđeno, ali to po iskustvima uvijek traje duže, tako da ljudi verovatno ne mogu toliko ni da čekaju.
Sad, pošto ste vi radili već nešto, po vašem sada iskustvu, šta vam se učinilo kao najveći problem?
Najveći problem smo imali upravo sa tim definisanjem pravilnika, odnosno sa onim što piše u pravilniku. Neke stvari su nespretno tu postavljene jer postoje neka ograničenja koja nisu najjasnija i kolege koje su iz drugih agencija koje su radile, tu je ostalo dosta stvari nejasno i zbog toga su neki ljudi koji su bili zainteresovani morali da odustanu jer nisu upadali u te neke ograničenja i uslove koje su postavljene. Pa evo, na primjer, konkretno kod sektora poljoprivrede, recimo kod za povrtarstvo je ograničenje da mora da bude do 50 hektara pod povrćem. A sa druge strane imate ograničenje da mogu da konkurišu samo mala i srednja preduzeća. Znači, samim tim je ograničeno da veliki ne mogu, a onda ta ograničenja od 50 hektara je, da kažem, nepotrebno, jer dosta njih koji su veći ili nešto veći, imali smo primjer nekih koji imaju, to je za otvoreni prostor, imate za staklenike još manje ograničenje, pod staklenikom je do 5 hektara i neko ko razvija biznis koji ima 10 hektara pod staklenikom, ja će da proširi proizvodnju, on ne može da konkuriše jer zbog tih ograničenja koja nemaju neke logike, vjerovatno će to da se menja, očekuje se da će se menjati.
A da li se kao problem postavilo ispunjavanje ovih nacionalnih standarda?
Pa to nije, u principu, to nikom nije bio problem. Ozbiljni proizvođači to uglavnom već ispunjavaju ili su u procesu da ispune, tako da to nije, nikome nije to bio problem.
Hoćete reći, ovi koji su se javili, to jesu bili ozbiljni proizvođači?
Pa da kažem, da, to su neki, mi smo imali primjera nekih manjih koji tek kreću, pa onda nisu sigurni ni koliko imaju zemlje ni šta bi na kraju da rade. Uglavnom i ti traktori su oni skuplji traktori, tako da su recimo složen biznis plan i procedure koje su za velike projekte. Tako
da sad činilo se da će upravo za traktore i mehanizaciju da će to biti relativno jednostavna procedura, a da će tek u stvari pravi problemi nastati sad kad dođe oprema, objekti i tako dalje. Kako se vama to čini?
Izgradnja je veći problem zbog tih dozvola građevinskih, sve to što treba da se duže traje, ali u suštini procedura je prilično ista, znači potpuno isti način na koji se piše biznis plan, dokumentacija koja treba da se prikupi osim građevinskih dozvola je ista, ponude koje moraju da se prikupe za traktor ili za dobavljača, postupak je isti, jedino što je to što je jedan traktor, što nema, kao što smo imali slučajeve gde je investicija jedna komplikovana oprema koja se sastoji iz nekoliko, iz desetine elemenata, pa je tu malo komplikovanije što se tiče prikupljanja ponuda, a inače procedura je prilično ista za sve. Jedino što traktori su kod nas pušteni na ovaj prvi poziv čisto po našem iskustvu za učenje, znači same uvode u procedure. Postoje isto ograničenja, znači nisu namenjena bilo kome, nego postoje neki okviri u kojima mora da se bude da bi se konkurisalo i za traktor.
Vi ste mi sami rekli da su mnogi ljudi odustajali, sad slede novi konkursi. Da. Kažite mi šta biste vi preporučili ljudima, poljoprivrednicima, da li da uđu u tu proceduru, da li da se usude, na kraju krajeva to je za unapređenje njihovog domaćinstva, gazdinstva.
Da. Pa ja bih preporučio da uđu, da probaju to, naravno treba da se pripreme za to, znači sa nekim pre svega dokumentacijom, standardima i svim, da budu spremni da uđu u IPARD, a IPARD mislim da je vrlo korisna stvar, jer naravno za neko unapređenje proizvodnje, pored toga što vam daje sredstva, uvodi vas u neku proceduru koja će kasnije praktično i služi za tome da se ljudi uvedu u neka pravila i tokove, kao što je to u Europskoj uniji, praktično priprema za evropske fondove koji će biti dosta veći.
Srbija je protekle nedelje konačno i zvanično dobila potvrdu od Evropske komisije, odnosno Generalnog direktorata za poljoprivredu, o ispunjenosti uslova za nesmetano sprovođenje IPAR 2 programa Evropske unije namenjenog poljoprivrednicima. Reč je o predpristupnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 175 miliona evra, koja su predviđena bespovratno za Srbiju za period do 2020. godine. Sredstva su namenjena za unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane, a krajnji cilj je usaglašavanje poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije.
Snežana, a mnogo dana nas nije. Snežana,
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Ledeni dani sa veoma niskim temperaturama koje su zabeležene protekle nedelje u Srbiji mogle bi da utiču na pojedine vrste voća. Aleksandar Leposavić sa Instituta za voćarstvo u Čačku uveren je ipak da većih posledica neće biti, jer je većina voćnih vrsta još u fazi zimskog mirovanja.
S obzirom da smo u prethodnom periodu imali veoma nestabilno vreme, kod određenog broja voćnih vrsta je došlo do prekida tog fiziološkog dubokog mirovanja i to je najizraženije kod kupine i kajsije. Na sreću je ostalo voće još uvijek u toj fazi prinudnog mirovanja, tako da temperature od minus 12, 15, pa u nekim krajevima i više, nisu napravile štetu i neće imati nikakvog štetnog dejstva, kažem upravo iz tog razloga što je voće još uvijek u fazi dubokog zimskog mirovanja.
Ali kod kajsije, kažete, i kod kupine će biti problema?
Zbog tog kratkog perioda zimskog mirovanja, one su u neku ruku prekinule fiziološko mirovanje, međutim faza bubrenja pupoljaka u našim uslovima i kod kajsije i kod i kupine izdržavaju temperature i preko minus 12, 12,5 pa čak i minus 14 stepeni, tako da nadam se da osim u nekim delovima Pomoralja gdje sam lično bio i video sam u kojoj je fenofazi razvoja zasadi kupine, mislim da neće biti nikakvih šteta, značajnijih šteta, čak ni na ove dve voćne vrste.
Možete li preporučiti voćarima nešto, mogu li oni nešto da učine?
Pa s obzirom da se već sljedeće sedmice očekuje značajno otopljenje i porast temperature, proizvođači pred svega trebaju da sprovedu adekvatnu, kod drvenastih voćnih vrsta, adekvatnu rezidbu. Samim postupkom rezidbe i vegetacija se usporava za nekih 10 pa čak i 15 dana, tako da se i na taj način prenebegavaju štete od tih eventualnih poznih prolećnih mrazeva. Što se tiče zaštite, pošto je Čačak i ovaj deo zapadne Srbije uglavnom poznat i prepoznat po gajanju jagodastih voćnih vrsta maline, proizvođačima bih savjetovao da ne žure sa ulaskom u svoje zasade, da na osnovu osnovnih hemijskih analiza urade adekvatno đubrenje, ali da ne vrše nikakvo odabir vezivanje i zaštitu svojih zasada, jer u nekim situacijama može biti čak i kontraefekat ako temperature previše osciliraju, a proizvođači primjene od nekih preporučenih preparata. Znači, kod jagodastog voća ne postoji klasično zimsko prskanje, postoji to neko prvo prskanje u proleće koje se poklapa sa intenzivnim bubrenjem, čak i listanjem kod ovih voćnih vrsta. Kod drvenastog voća, rezidba, pa sve ostalo.
Hvala vam lepo, gospodine Leposaviću, što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Sneg koji je protekle nedelje pao u svim delovima Srbije dobro je došao ozimim usevima. Zahvaljujući snežnom pokrivaču, ne očekuju se problemi u daljem toku vegetacije, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Što se tiče stanja ozimih useva, mislim na ozime strnine i na uljanu repicu, za sad je ono zadovoljavajuće, snežni pokrivač koji je pao prethodnih dana utopio je biljke i sprečio moguće posljedice od temperature koja je bila minus 25. Da nije bilo snežnog pokrivača, verovatno bi došlo do izmrzavanja dela površina pod ječmom i dela površina pod uljanom repicom. Ovako ne očekujemo neke veće probleme, jer po najavi meteorologa snežni pokrivač će se zadržati još nekoliko dana, a onda bi trebalo doći do nekog postepenog otopljenja.
Kao što ste i sami osjetili, kraj februara i početak marta obeležilo je pravo zimsko vreme sa susnežicom, snegom i veoma niskim temperaturama. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U područjima gdje su bile izuzetno niske temperature, oko i ispod minus 20 stepeni, kod osjetljivih vrsti i sorti voća i vinove loze moglo je doći do izmrzavanja zimskih okaca. Tokom sedmice bilo je ledenih dana kada su maksimalne dnevne temperature bile ispod 0 stepeni Celzijusovi. Snežne padavine su zabeležene na celoj teritoriji Srbije, pri čemu je formiran snežni pokrivač visine od 5 do 45 cm. Pri ovim temperaturnim uslovima i jakim prizemnim mrazevima snežni pokrivač pružit će odličnu termičku zaštitu niskim prezimljujućim poljoprivrednim kulturama, a kasnije kada se otopi uticaće na značajno povećanje zimske rezerve vlage. Prema prognozi, u ponedeljak bi veći deo dana bilo pretežno sunčano i toplije, a krajem dana se prognozira novo naoblačenje sa kišom sa jugozapada. Tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivaće sve toplije, ali promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, uglavnom slabog intenziteta. Pri tom bi u većini dana duvao pojačan južni i jugoistočni vetar. Doći će do intenzivnog topljenja snežnog pokrivača u nižim predelima.
Nedostatak teladi u tovnom govedarstvu i relativno niska produktivnost u mlečnom glavni su problemi stočara. To je pored ostalog rečeno na danu govedara koji je prošlog vikenda održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, zabeležio Petar Kočić.
Bilateralni trgovinski ugovori naše zemlje sa Turskom i drugim državama omogućavaju izvoz junećeg mesa koji višestruko prevazilazi ukupnu domaću proizvodnju. Osnovni problem je nedostatak tovnog podmatka, tvrdi Miroslav Plapšić, profesor na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu.
E sad mi zagovaramo to zajedno i sa ministarstvom i opšte struka da pokušamo u tovnom govedarstvu u sistemu krava tele, da se obezbedi broj tih teladi koje će praktično sve do gazdinstva ići u gazdinstva gde će proizvođači moći da tove. Nažalost, činjenica je da se smanjuje broj krava, ne samo kod nas, nego i u okruženju, uopšte u svetu. Smanjivanjem broja krava mi praktično dobijamo mnogo manje teladi. Mi imamo dobre resurse što se tiče proizvodnje stočne hrane, imamo dobru struku koja može da to iznese, takođe i volju ministarstva da će donekle finansirati to. Dakle, mislim, budućnost toga postoji, samo se treba malo organizovati i mislim da ćemo uspjeti nekako da to povećamo. Imamo tržište goveđeg mesa, nedostaje, tako da nekoliko osnova ima da bi se tovno govedarstvo aktiviralo i da krenu bolji dani za njega.
Najefikasniji način obezbeđenja tovnog podmlatka je u sistemu uzgoja krava tele, kaže Čedomir Keco iz grupacije ovog vida govedarstva.
Za stočare koji sada žele da uđu ovaj posao, a ima ih mnogo, očigledno ih tera situacija iz proizvodnje mleka, jer tu su velike oscilacije, veliki dobro prolaze, mali koji su najbrojniji u proizvodnji mleka loše i oni uglavnom i žele da pređu u sistem krava tele. Država je i ove godine prepoznala da poboljša uslove za stimulaciju ove proizvodnje, pa ćemo verovatno dobiti podsticaje 3 miliona po domaćinstvu za nabavku repromaterijala, naročito iz uvoza, ili za domaći promet negde oko 2 miliona, da najveći iznos bude 125.000 po grlu, što je sasvim solidno.
I kada je reč o mlečnom govedarstvu, još mnogo toga treba da se uradi da bismo dostigli razvijene zemlje. Ističe Draško Ivanović, rukovodilac glavne odgajivačke organizacije za Vojvodinu u oblasti govedarstva.
Ovi savremeni podaci, odnosno ajde ažurni koji imamo, je za povećan frizijsku rastu negde oko 6.500 kg mleka, što znači da svakako ima, ako uporedimo sa prosječnom proizvodnjom u nekim razvijenim mlečnim govedarskim zemljama. Jedan deo odgovora sigurno da jeste da ima mogućnosti za unapređenje genetskog potencijala rase, a s druge strane postoji sigurno i potreba kod znatnog broja odgajivača da se unapredi farm management, znači ishrana, sistemi držanja, njega, zdravstveni status životinja, ukupan ambijent. Mleča govedarska proizvodnja jeste u stočarstvu proizvodnja koja mora da se radi ozbiljno i dugoročno, donesu i definišu strateški dugoročni dokumenti koji će se držati uz neke normalne korekcije zavisno od situacije i da onda ljudi imaju pre svega tu sigurnost, jer je to praktično porodični biznis, tako da mora imati određeni stepen izvesnosti kad je u pitanju ta proizvodnja.
Da govedarstvo kao porodični biznis ipak ima perspektivu, potvrđuju sestra i brat Ivana i Borivoj Jadranović iz Dobrića kod Šapca.
2 tone mleka dnevno, hvala Bogu, svake godine sve više i više povećavamo. Dajemo mleko mlekari Šabac, planiramo da unaprijedimo našu farmu i da jednog dana, ako Bog da, tata stvori svoju našu mini mleka kojom ćemo se baviti. Brat mlađi upisuje sljedeće godine veterinarstvo. Ja ću upisati fakultet, nadam se, poljoprivredni za stočarstvo. Starija sestra studira tehnološki fakultet preradu mesa i mlijeka, tako da svi smo u statu. Lakše je živjeti i raditi na svojoj farmi nego raditi za drugoga.
A pogotovo što tata hoće da nam unapredi, da izgradi novu štalu, da i hoće robota i onda da nam sve to olakša.
Kao i drugim granama poljoprivrede, ni u govedarstvu nema napretka bez udruživanja, poručuje predsjednik Centralnog udruženja stočara Srbije, profesor Dragan Nikšić.
Mi smo u toku prošle godine kao centralno udruženje održali niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i veoma veliku težinu je imalo to što iza nas stoji 30 udruženja, tako da smo mogli ministru i predstavnicima ministarstva da iznesemo probleme samih odgajivača, samih farmera.
Bez obzira na poteškoće, sva je prilika da srpsko govedarstvo može da se nada boljim danima. Temelj toj nadi postavlja pre svega Ministarstvo poljoprivrede, koje je za ovu godinu predvidelo još veću podršku ovom vidu stočarstva.
Ko je kuda?
Zašto je Đurađ Branković sazidao tvrđavu u Smederevu?
Zašto je Jerina zapamćena kao prokleta?
Da li je istinita priča o grožđu i gvožđu ili nije?
Priča o gradu.
Karađorđev dud.
Vila Obrenovića.
Železara.
Francuska kapa.
I šporet Smederevac.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Reč imaju zemljoradnici.
Porodica Nedić iz Trbuša na Kočačka već 5 decenija bavi se povrtarstvom i na otvorenom i u plastenicima. Za to vreme uvećali su broj plastenika pod kojima danas imaju oko hektar. Nosilac gazdinstva je mladi Aleksandar Nedić koji uz pomoć roditelja, ali i babe i dedek, uspešno širi proizvodnju. On kaže da su u Trbušanima idealni uslovi za plasteničku proizvodnju.
Imamo živu vodu na 16. metru, imamo vodu, radi, može motor da radi 24 sata da ne povadi vodu. 350 litara vode u minutu.
Svi plastenici su pod navodnjavanjem.
Tako je.
Šta imate sve od povrća?
Od povrća radi se sezonski, radimo negdje oko 20 kultura. Spanać, luk, rotkvica, salata, paradajz, paprika, krastavci, konišoni. Sve što ide na tržište.
A znači vi sve unapred u stvari prodajete kad je dobra cena?
Naravno. Pa borimo se za to da svi radimo, da izađemo prvi na tržište, da izađemo pre uvoza robe.
Gde plasirate?
Plasiramo na Čačanskoj pijaci, imamo dve tezge. Baba prodaje na pijaci, 52-3 godine već na pijaci kako prodaje. Dajemo piljarima i na tezgi, prodajemo, imamo stalne mušterije godinama koje kupuju od nas.
Vi ste mlad čovjek.
32 godine.
32 godine, da. Odlučili ste se da ostanete na poljoprivredi?
Pa odlučio sam se, pošto imamo sve mašine koje su nam neophodne za rad naš, mi imamo sve mašine i dokupljujemo koje još trebaju. Deda je radio to, i baba, otac i majka, i ja sam nastavio da radim.
I vi ste i od malih nogu.
Tako je, od malih nogu, da.
Počeli ste time da se bavi i znate sve te poslove da radite.
Pa znamo.
Jeste vi preuzeli gazdinstvo već?
Da, vodi se gazdinstvo na mene.
Od kada?
Pa ima neki 7-8 godina.
A dobro, jel to znači da ne možete da konkurišete za mlade poljoprivrednike?
Možemo da konkurišemo, da. To je do 40 godina. Eto.
Jeste razmišljali nešto o tome? Da za nešto konkurišete?
Da, mlade? Konkurisali smo bili prošle godine za traktor. 2017. smo konkurisali na državnom nivou za traktor. Uzeli smo Tafeja 45 konja.
Pa jeste dobili
subvencije? Jesmo, dobili smo subvencije.
Koliko?
800.000 je bio povraćaj. A konkurisali smo i za mlade do 40 godina, tačnije ja sam konkurisao, za prikolicu i za frezer. I to smo dobili isto. Oko 400.000 povraća, pošto investicija bila oko 640.000 dinara je bila za frezer i prikolicu, za traktor nepuna 2 miliona dinara. Traktor smo morali da uplatimo gotovinski, da bi imali povraćaj, a ovo za mlade država je uplatila, Ministarstvo poljoprivrede je uplatilo 70 ili 75%. Na račun i mi smo ostatak doplatili oko 250.000 dinara.
Sad je IPARD trenutno aktuelan i tu također postoji više mogućnosti. Jeste razmišljali o tome?
Išli smo na ta predavanja za IPARD program, IPARD fondove i smatram da je to ipak za malo veće površine nego što mi ovdje imamo, pošto su nam male parcele i nemamo te neke uslove da bi to ispoštovali.
Vi ste za nacionalne
mere? Mi smo za državne, da, za državni nivo.
A dobro, jel planirate još nešto da tražite od države?
Pa nadamo se da ćemo još nekih mašina što nam treba u proizvodnji i možda krenemo poslije ponovo neke savremenije možda plastenike da uzimamo.
Ma da su vaši plastenici, koliko vidim, normalno solidni su.
Dobri su plastenici, radili smo isto plastenike. 2016. godine smo radili 3 plastenika i tu smo isto imali povraćaj, da kažemo, od države. Pa negdje investicija je bila negdje oko 15.000 evra. Imamo tu saradnju isto sa poljoprivrednom stručnom službom iz Čačka koje provjeravaju nam papire ili daju savete gdje treba da idemo, šta treba da popunimo, koji papiri trebaju, tako da i zahvaljujući poljoprivrednoj stručnoj službi postižemo takve rezultate i uspevamo da popunimo te papire kako trebaju da dobijemo podsticaje.
Ko sve radi ovde u domaćinstvu?
Ovde u domaćinstvu radi, pošto je baba na pijaci, deda, otac, majka i ja i radnici.
Radnike angažujete kad je baš neophodno?
Radnici su kod nas, u našoj porodici, na našem domaćinstvu skoro cele godine. Blizu su nam ovde radnici.
Tako e, jel može da se nađe radnika?
Teško, ali imamo ovde nekoliko radnika koje su ovde dosta godina kontakt. Nas u, na našem domaćinstvu, ali teško se nalazi radnika. Neće niko, niko neće da radi.
Ali sad znate da sad se planira da ti sezonski radnici da se i oni uvedu u legalne tokove. Šta vi mislite o tome?
To je malo teže za naše uslove, zato što mi nemamo sigurno prodaju robe. Da imamo siguran otkup robe, to bi već bila druga priča i moglo bi to već da bude kako treba.
A uspete da prodate?
Pa sve? prodamo. Za
pa dobro zna se za vas.
Da, za sad se proda, pošto mi radimo već dugi niz godina, tako da...
U ovom kraju vašem inače se ljudi bave plastenicima dosta, jel?
Da, ima nekoliko kuća koje su to veliki poljoprivredni proizvođači i koji rade pod plastenicima. Ima i veliki proizvođači koji rade i voće i na otvoreno koji rade.
A koliko vi imate na otvoreno?
Mi imamo ukupno negde oko 16 hektara zemlje. 10-11 hektara radimo.
A ostalo?
Imamo 2-3 hektara pod zakup i ostalo su šume.
Znači tu je i voćnjak.
I voće i povrće i radimo jedan deo žitarica pošto to negujemo stoku samo za naše potrebe za radnike. Veliki su ulozi, ogromni su troškovi.
Ali, I veliki rad.
I veliki rad treba da bi se postiglo to što smo postigli mi.
Ali ste zadovoljni?
Da, naravno.
Vidim da ste zadovoljni i učešćem države.
Naravno, ne mogu da kažem da ne pomaže država. Po meni možda bi bilo i bolje da oni kao što rade ovo za mlade na državnom nivou da uplate pare na račun. Da dobiju te predračune kao što sam ja radio predračun predavali, da bi posle oni nam uplatili na račun pare i mi samo ostatak para da doplatimo. Jer više bi ljudi, verovatno, narod nema tih nekih para, možda bi tako lakše omogućio da narod obnovi mehanizaciju da bi mladina ostala na selu.
Vaš otac kaže niste se oženili, malo se brine oko toga, da li devojke hoće da dođu u selo da žive?
Pa to je sad diskutabilno pitanje, ali... Većina beži prema gradu. Lepše je u gradu za nekih 20-25 hiljada dinara nego da, i da radi čovjek od nekoga nego da bude svoj gazda i da neke stvari radi drugačije.
Je li se teško mladom čovjeku koji se odlučio za poljoprivredu oženiti?
Da, na današnje vreme jeste. Da stidi se narod da kaže da je sa sela.
Malo da popričamo i sa ocem, Velja, je li tako? Da. Veljo, vi ste se nekako opredelili da, iako ste se školovali, da nećete da ostanete u gradu, nego ste rešili da živite u selu.
Da.
Vi ste napravili ovde stvarno ozbiljno imanje.
Pa, klasično povrtarsko imanje koje smo 50 i koliko godina u ovom poslu od oca mog, ja nastavio, sin nastavlja i dalje. To je tradicija da se bavimo povrtarstvom. A i mesto Trbušani, oni su samo povrtarsko mesto. Mnogo dobrih proizvođača ima i velikih proizvođača. Blizu nam je grad na nekih par kilometara, 5-6 kilometara i da dosta dobro i plasiramo robu na to mesto. Mada se daje i teras i na kvantaše, sve to, ali ovde nama baš idealni su uslovi za to. Sve ovo ne bi bilo da nemamo tu vodu koju imamo. Povrtarstvo zahteva ogromnu količinu vode, a i mnogo odričemo se mi i rad. Nas je 6 odraslih članova u kući, tako da postižemo sve. Nada je sad već vreme za radnu snagu problematično. Taj sezonski posao koji kad dođe branje kajsije ili jagode, a u buduće kad dođe i sadnje, planiramo neku višnju još da sadimo, da iziskuje mnogo rada.
A kako je sa jagodom? Kako vam se pokazala? Da li je isplativa jagoda u plastenicima?
Pa ne bih već 20 godina u plastenicima radili jagodu da nije isplativa.
Jel svake godine vi stavljate...
Novu sadnicu. Sad smo, radili smo dvogodišnju sadnicu, međutim sad smo prešli na svake godine novu. Bolje se pokazuje. Plodore se radi mnogo, jeste naporno preneti ove plastenike, radimo malim tunelima, za nekih ar i po plasteniku, ali treba da se odreći mnogo snage, nam treba za to da bi ih preneli, ali bolje svake godine nova zemlja, plodore.
A šta vam je isplativije, povrtarstvo ili ovo, jagode?
Pa negde, sve zavisi od tržišta. Negde potone se na neko mesto, druga kultura pokriva i balansiramo.
Dobijali ste i subvencije.
Što se tiče subvencija, baš smo zadovoljni. Niko nije učinio do sada kao što se ove godine radili. Ova vlada trenutno sa što radi.
Nedićima je, kao što ste čuli, u podnošenju zahteva za podsticaje mnogo pomogla poljoprivredno stručna služba Čačak. Direktorka te službe Slađana Petrić kaže da je to samo jedan segment veoma dobre saradnje sa poljoprivrednicima.
Služba postoji već 60 godina i oni svakodnevno dolaze kod nas. Pored toga što mi idemo na teren u obilazak i onda putem tribina, putem predavanja prenosimo ljudima informacije vezane za subvencije, za prava koja mogu da iskoriste po tom pitanju. I naravno mi ih uvijek pozivamo da dođu, da im pomognemo pri popunjavanju tih zahtjeva i aplikacijnih obrazaca.
Sad je aktualan IPARD. I dolaze nam ljudi i oko toga.
Dolaze nam i oko toga. Uglavnom, postoji veliko interesovanje. Međutim, oni dođu otprilike jednom, drugi put i posle se i ne pojave. Naravno, mi ih uvek ohrabrujemo, jer je to nepoznanica i za nas, i za sve ljude koji su uključene u taj IPARD program, pa i za njih. Znači, mi im objasnimo suštinu, objasnimo ko može da učestvuje, odnosno ko može.
Oni se malo plaše te komplikovane procedure.
Pa malo se plaše komplikovane procedure, ali u stvari ništa nije neostvarivo. Znači, neko će i doći do tih sredstava. Znači, na nama je eto da im pomognemo u tome. Znači,
a koliko vi možete realno da im pomognete?
Mi u suštini možemo puno da im pomognemo. Znači, prvo da im protumačimo sve te pravilnike. Naravno da oni to ne mogu. Mi smo non stop na vezi sa Upravom za agrarna plaćanja, sa ministarstvom, da i mi jednostavno dođemo do pravih informacija, da nam protumače nešto što i nama nije jasno, a onda mi im kažemo da ćemo im pomoći u svemu tome. E sad, pošto je to sami početak, samo su dva konkursa izašla, i to za opremu i mehanizaciju i za traktore, obzirom da će biti još jedan konkurs za traktore u junu mjesecu, ja pretpostavljam da oni svi čekaju taj konkurs, a bit će tada i za opremu, pa onda ako oni konkurišu sada, dok ne dobiju rješenje da li su prošli ili nisu prošli, ne mogu konkurisati na novi konkurs. Tako da malo možda ima i toga što eto svi čekaju šta će da se desi, da će bar neko da prođe ovom prvom, pa onda kad čuju da je neko prošao, verovatno će biti i veće interesovanje.
Jeste li vi imali neke seminare, obuke za poljoprivrednike?
Da.
Vi ste imali, prvo su vas obučavali.
Mi nas obučavaju već nekoliko godina, mi se pripremamo za to. A mi već nekoliko godina pričamo ljudima. Mislim, svi smo pomalo, ono, da kažem, neuplašeni, jednostavno ne znamo kako će sve to da bude. Da ćemo mi dobro uraditi te zahtjev, da ćemo i dobro pomoći, da će ljudi dobiti. Međutim, samo je bitno prvi put nešto da se uradi, e onda će to poslije da ide. Zašto ne iskoristiti ta sredstva ako nam već neko to daje?
Upravo zbog sredstava IPARD-a program subvencija za poljoprivredu opštine Čačak još nije napravljen, jer se očekuju uputstva Ministarstva poljoprivrede, kaže Snežana Marković-Đurović iz Centra za razvoj sela u Gradskoj upravi za ekonomski razvoj grada Čačka.
Pravit će se tabele, odnosno linije razgraničenja za pojedine poljoprivredne proizvođače koji će konkurisati kod IPARD programa, a drugi poljoprivredni proizvođači će konkurisati za nacionalne subvencije, naravno gdje spadaju i lokalne subvencije. Očekujemo uputstva Ministarstva poljoprivrede po kojima ćemo mi uraditi naše lokalne subvencije. Prošle godine, kao i ove, iznos subvencija za direktna ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava je bio 41 milion. Najveći deo sredstava je otišao za nabavku novih traktora, jedan deo za hladnjače, i jedinstvena mera po kojoj se mi poznajemo u Srbiji, to je kupovina poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda. Znači, mogu se kupiti samo površine koje se graniče sa već postojećim parcelama poljoprivrednih proizvođača. U prošloj godini je bio uslov da kupe minimalno jedan hektar zemlje. Taj jedan hektar nije bio uslovljen da bude od jednog vlasnika, moglo je biti od dva, tri, jednog ili pet, kako se poljoprivredni proizvođači snađu. Znači, da je granična površina i da nisu u krvnom srodstvu najmanje četiri generacije.
Da ne bi se zloupotrebilo.
Da se ne bi zloupotrebilo, i stvarno bilo je potrebno dokazati, znači, znači povraćaj su mogli ostvariti u onom momentu kada oni nama pokažu da su tu njivu, parcelu kupili i da je to prešlo na njih u katastar, znači da se vodi na njihovo ime u službi za katastar nepokretnosti.
Vi ste davali od koliko, 20-30%?
Za tu meru je bio povraćaj 30% ili maksimalno 500.000 dinara.
Ali poljoprivrednici sa kojima sam ja razgovarala kažu da je problem naći hektar.
Pa jeste problem naći hektar, ali znate kako, to smo prošle godine uveli tu meru prvi put i tako smo odlučili da to bude hektar. Ove godine se razmišlja se ta površina smanji. Ne mogu vam sad trenutno reći ništa, da li će se smanjiti ili neće, dok prvenstveno mi kad napišemo program za subvencije, mi šaljemo na saglasnost u Ministarstvo poljoprivrede da li će oni to dozvoliti ili neće.
Godinu za redom NLB banka raspisala je konkurs za najbolje projekte u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Nagradni fond od 1,5 milijuna dinara bit će ravnomerno raspoređen na 3 pobednička projekta. Pravo učešća na konkursu, koji traje do 20. maja, imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa sertifikovanom proizvodnjom ili u procesu sertifikacije. Opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Poljoprivrednica iz okoline Kruševca Mirjana Stevanović prošle godine je pobedila na konkursu NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje. Zahvaljujući konkursu, gazdinstvo je prema njenim rečima napravilo važan korak dalje u matičnoj povrtarskoj proizvodnji.
Pakujemo povrće, ono što nam se pokazalo kao najbolje jesu razni miksevi za čorbe i rezani kiseli kupus za podvrk.
Stevanovićeva smatra da bi država morala znatno više da pomaže organsku poljoprivredu.
I na kraju, evo, ove godine imamo i taj zakon o bezbednosti hrane koji omogućava da direktni proizvođač može i da plasira na tržište.
Predsjednica žirija, koji će birati najbolje projekte na novom konkursu NLB banke, profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača, kaže da ekonomska isplativost organske proizvodnje za naše ljude sa sela još uvek nije postala glavni motiv za uključivanje u taj deo tržišta hrane.
Uglavnom, puno proizvođača ulazi u tu grupnu sertifikaciju zato što ima nekakav siguran plasman svojih proizvoda i to su uglavnom ta mala gazdinstva, uglavnom voćari. Ti proizvodi kad se skupe kod organizatora proizvodnje, to uglavnom se proizvodi za izvoz. Moram da pohvalim državu s jedne strane da je u organskom stočarstvu zaista povećala posticaje, da su postice zaista odlični. Po grlu stoke, primjer je preko 30.000 dinara za recimo krave. Problem jeste podsticaj po hektaru, naš proizvođač dobije 3000 i nešto. Za organsko je zaista minimalno, pogotovo u poređenju sa evropskim zemljama gde su i po 900 eura.
U isplativost organske poljoprivrede veruje i glavni urednik Agrobiznis magazina Goran Đaković. On međutim podsjeća da ta proizvodnja nije jednostavna.
Stalno se negde unapređuje proizvodnja, Ministarstvo poljoprivrede opet daje novac za sertifikaciju. To je moj savjet, kada ste već oformili jednu ozbiljnu organsku poljoprivredu, dakle trebalo bi raspitati se o konkursima. Mnoge institucije daju upravo za organsku poljoprivredu.
Po poslednjim dostupnim podacima, Srbija je tokom 2016. godine izvezla organske poljoprivredne proizvode vredne oko 19 miliona evra. Daleko najveći kupac bile su države članice Evropske unije.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.